Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Sve učestalije suše, velike oscilacije u vremenskim prilikama i ekstremne nepogode za rezultat daju sve manje prinose u poljoprivredi i loš kvalitet ploda. I Srbija će zbog toga morati ozbiljno da poradi na racionalnijem korištenju zemljišta i vodnih resursa. To bi mogao da olakša zajednički projekat koji realizuje Novosadski institut Biosense u saradnji sa NASA i američkim univerzitetima. To je jedna od tema emisije. Domaćinstvo u Srbiji troše oko 60% više električne energije u odnosu na prosek u Evropskoj uniji. Glavni razlog leži u činjenici da se najveći deo toplote rasipa zbog lošeg stanja zgrada i kuća. Centar za unapređenje životne sredine realizovao je snimanje objekata u Beogradu termovizijskom kamerom kako bi se pokazalo koja su to mesta gde se najviše gubi toplotna energija. Čućemo do kakvih se zaključaka došlo i koje se mere predlažu za rešavanje tog problema. Srbija je krajem prošle sedmice Centru za svetsko nasljeđe UNESCO u Parizu predala nominacioni materijal Kulturni predeo Bača za upis na listu svetske baštine. Time je zvanično započeta procedura nominacije kulturnog predela, prvi put u novoj kategoriji kulturnog dobra. Koje su specifičnosti tog lokaliteta i šta ova nominacija znači za Srbiju, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Čućemo i priču o tome kako kultura i umetnost mogu da doprinesu podizanju ekološke svesti i afirmisanju zelenog koncepta. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
You're still my son.
10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Građani Srbije ocenjuju pravosudni sistem prosečnom ocenom 3. To je pokazao izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu. Njemu se između ostalog ocenjuje da je dobro što je počeo ozbiljno da funkcioniše sistem besplatne pravne pomoći, ali se navodi da i u opštinama potreba mnogo veći broj pružalaca ove usluge. O tome ko ima pravo da traži besplatnu pravnu pomoć, ako da je pruža, u narednim minutima razgovaram sa Biljanom Bijeletić, članicom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i Saveta za praćenje primene zakona. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali da učestvujemo u ovoj emisiji kako bi mogli građanima da približimo sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je činjenicu ko tu ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, što je ovim zakonom detaljno uređeno.
Da, 2019. je usvojen zakon, a Boga mi pisao se dobrih 15 godina. Vi ste učestvovali u njegovom pisanju i sad iz ove perspektive kako biste mogli oceniti te efekte ove dvogodišnje primene?
Pa, nažalost, početak primene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nam se nekako poklopio vrlo brzo i sa ovom pandemijom u kome je sve, ništa ne funkcioniše kako bi inače trebalo. On za sada funkcioniše, da kažemo, na nekom uslovno rečeno zadovoljavajućem nivou, ali daleko od onoga što je bio cilj i daleko od onoga kako bi to moglo da izgleda.
Da. Izvolite.
Da, pa problem je to u tome što recimo nisu sve lokalne samouprave formirale službu za besplatnu pravnu pomoć ili su u okviru postojećih kapaciteta samo imenovali lica koja bi bila zadužena. Ali recimo imamo, pošto je pre izvesnog vremena održan savet Vlade Republike Srbije za praćenje primene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i između ostalog lokalna samouprava nam je i ukazala na taj problem da recimo u pojedinim opštinama imate lice koje je istovremeno zaduženo i za odlučivanje po podnetim zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći, a s druge strane istovremeno i za pružanje same besplatne pravne pomoći, što nije dobro rješenje i nije tako zamišljeno da se sistem primenjuje. Ono što smo mi ukazivali jeste, a što je lokalna samouprava na tom sastanku jednila, odnosno njihovi predstavnici, jeste da je njihova saradnja sa advokatima zadovoljavajuća i ja mislim da bi tu imalo mesta za, da tako kažem, uspostavljanje saradnje koje bi omogućio efikasniji, jednostavniji i lakši način organizovanja, odnosno sprovođenja tog zakona. Imamo primere dobre prakse, recimo u Vojvodini, u Pančevu konkretno, gde je na osnovu saradnje između Advokatske komore Vojvodine i grada Pančeva osnovana zajednička služba besplatne pravne pomoći, na osnovu koga se organizovala služba na način da advokati pružaju besplatne pravne savete. I na taj način se u suštini pruža ta primarna pravna pomoć građanima koja je u većem broju slučajeva se tu i završava i koja je možda i potrebnija nego zastupanje. I da onda oni upućuju u opštinu lica koje ispunjavaju uslove za besplatnu pravnu pomoć, onda je lokalna samouprava kada oceni da to lice ispunjava uslove, kontaktira call centar Advokatske komore Srbije i postavlja advokata. Tako da taj način saradnje je vrlo dobar zato što, da tako kažem, vrši trijažu tih zahteva za besplatno zastupanje. S druge strane, korisnici iscrpljuju pomoć u okviru pravnog savjetovanja koja im je potrebna. Jer znate, neki put kada pružite pravni savjet, onda i ocenite da li recimo nekom korisniku prošao rok za podnošenje tužbe, da li mu treba drugačija vrsta pomoći u kojoj on misli da bi na neki način rešio svoj problem ili recimo ne ispunjava uslove. Tako da to pravno savjetovanje je vrlo korisno i mi radimo na tome da gde god je moguće se takve službe osniju, naravno time se ne oslobađa sama opština pružanja pravne pomoći u smislu da sve svoje obaveze povodom pružanja pravne pomoći prenose na advokatsku komoru, ali taj vid saradnje s druge strane omogućava, da tako kažem, i neku medijsku kampanju, jer mislim da građani nisu još uvek u dovoljnoj meri obavešteni o tome da imaju pravo, ko ima pravo i pod kojim uslovima.
To sad je problem, zapravo to sam htela da vas pitam, koliko koliko u procentima, ako možete da napravite neku vrstu paralele, ljudi uopšte zna za tu mogućnost da im je dostupan institut pravne pomoći?
Znate, sad sve što bih vam rekla, to je paušalno. U manjim mestima se nekako to i sazna preko, recimo, mi smo kao advokatska komora ranije, kad je počela primjena tog zakona, pokušali da vršimo neku onako internu kampanju i mislim da u manjim mestima možda ljudi znaju, ali recimo u većim mestima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš, mislim da ljudi još uvijek nisu dovoljno obavešteni o tome da bi eventualno ispunjavali pravo na besplatnu pravnu pomoć. A verujte mi, prema nekim statistikama, odnosno podacima koji smo imali, negde preko 1 milion građana bi u ovom trenutku ispunjavalo uslove za besplatnu pravnu pomoć.
Da. Iz kojih oblasti se najviše ljudi, bar dakle ovo što je praksa za ove 2 godine pokazala, se najviše ljudi javlja za to pro bono zastupanje?
Na osnovu podataka koji imamo od 1.10.2019. pa do sada, bez obzira na uslove pod kojima je besplatna pravna pomoć pružena, očigledno je da najveći broj zahteva se podnosi iz oblasti porodičnog prava. Bez obzira da li se radi o razvodu, poveravanju dece iz vanbračne zajednice ili izdržavanju što dece, što roditelje. Znači, porodično pravo je oblast iz koga se najviše procentualno, da kažem, prema statističkim podacima podnose zahtevi. Tu imate i radno pravo, imate dosta i momiga, ali nesumnjivo je da je oblast porodičnog prava najzastupljenija.
Ajmo sad
da... Nažalost, ima i nasilje u porodici, tako da...
Da, toga je sve više, sve vidljivije i verovatno i to doprinosi toj statistici. Ajmo sad mi da obavimo onu našu edukativnu funkciju, pa da prosto podsjetimo koje kategorije građana imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i šta sa onim kategorijama poput deca, osoba sa invaliditetom, da li one moraju da imaju...
Evo, ovako ću da vam kažem. Što se tiče generalnog uslova, to su pre svega državljani ne samo Republike Srbije, nego i svi strani državljani koji imaju stalno boravište u Republici Srbiji. I to se u suštini radi o licima koji su primalci socijalne pomoći ili recimo korisnici prava na dečiji dodatak, kao i članovima njihovog porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva. Međutim, imate i onu graničnu kategoriju da po tom nekom ekonomskom momentu možda lice ne ispunjavaju uslove za besplatnu pravnu pomoć, ali bi recimo plaćanje pravne pomoći iz nekih sopstvenih zarada i prihoda u tom nekom konkretnom predmetu u kome mu je potrebna besplatna pravna pomoć, plaćanjem došlo u tu kategoriju lica koji bi ispunjavali uslove. To je nekako tako, da kažem, generalno određen uslov za lica koja bi ispunjavale pravo na besplatnu pravnu pomoć. Međutim, zakon i taksativno navodi određene kategorije lica, pa tako kažu da se besplatna pravna pomoć u svakom slučaju dodeljuje detetu o čijem se pravu, recimo interesu, odlučuje u nekom konkretnom predmetu, licu prema kome se recimo izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja ili čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, licu prema kome se vodi postupak lišenja poslovne sposobnosti, bilo da se radi o delimičnom ili potpunom lišenju potpune sposobnosti ili vraćanju te poslovne sposobnosti. Naravno, to je svakako lice koje ostvaruje pravo na zaštitu od nasilja u porodici, onda recimo građani koji ostvaruju pravo na zaštitu od torture, nečovečnog ponašanja ili trgovine ljudima, što nažalost, mislim, ono također smo svedoci da je to prisutno, lice koje traži azil u Srbiji, izbeglicama, osobama sa invaliditetom, deci koja su recimo na smeštaju u okviru programa socijalne zaštite, onda odraslim licima koji su bez recimo sopstvenog pristanka smešteni u ustanove socijalne zaštite. Onda imamo veliki broj recimo tih ranjivih grupa koje recimo je potrebno da se utvrdi vreme i mesto rođenja jer nemaju dokumentaciju. Ima još jedna kategorija, mislim da se to radi o licima koje recimo se sprovodi postupak prinudnog iseljenja. Tako da su to te kategorije lica koje sam sad navela, da su taksativno nabrojena, lica koja u startu kada podnesu zahtev ne moraju odmah da dokazuju tu svoju finansijsku situaciju. Znači njima se određuje, odnosno odobrava besplatna pravna pomoć bez obzira na materijalni moment. I oni su startu, kako da tako kažem, obezbeđeni što se tiče ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.
A ko sve ima pravo da pruža besplatnu pravnu pomoć, to je sad isto bitno.
Da, što se tiče pružanja besplatne pravne pomoći, tu je zakon podelio, da tako kažemo, tu neku primarnu besplatnu pravnu podršku i besplatnu pravnu pomoć u tom nekom užem smislu. Što se tiče besplatne pravne podrške, to pružalac besplatne pravne podrške su recimo javni beležnici, onda su tu određene kategorije, znači čitav spektar recimo o nevladinih organizacija koje su se prijavile kao pružaoci besplatne pravne pomoći, a što se tiče pravne pomoći u užem smislu, u smislu pružanja pravnih saveta i zastupanja pred sudom, to su jedinice lokalne samouprave i advokati, onako kako je to uređeno i samim ustavom. Kada govorimo o toj primarnoj pravnoj pomoći u smislu besplatne pravne podrške, ona se odnosi na davanje informacije u smislu mogućnosti ostvarivanja prava, popunjavanje nekih formulara, upućivanja gde bi mogla besplatna pravna pomoć u užem smislu što se tiče pravnih saveta ili zastupanja da se pruži, a sve ovo ostalo je u ingerenciji lokalne samouprave koja pruža pravne savete, može da zastupa pred sudom u određenim situacijama kada to zakon o besplatnoj pravnoj, zakon o parničnom postupku i drugi zakoni dozvoljavaju, recimo zakon o upravnom postupku. Znači, lokalna samouprava uglavnom pokriva taj veliki deo upravnog postupka, naravno u odnosu na ova lica, što sam malo prepomenula, recimo da im je potrebno da se utvrdi datum i vreme smrti, tako da glavno što se tiče zastupanja pred sudom, ona je po zakonu, za to su ovlašćeni isključivo advokati.
Mnogi bi zapitali šta je sa nadoknadama, odnosno naknadama za angažman advokata. Oni rade pro bono, ali svakako bivaju na neki način nagrađeni.
To nemojte da mešate, znači rad pro bono i rad u sistemu besplatne pravne pomoći je potpuno različit.
Dobro.
Mnogi advokati u svojim advokatskim kancelarijama rade pro bono, to znači da za to nemaju nikakvu nadoknadu. To je pro bono rad i ja mislim da ne postoji ni jedan advokat u Srbiji koji nije radio pro bono. A što se tiče nadoknade u sistemu besplatne pravne pomoći, advokati dobijaju nadoknadu za svoj rad, ali nadoknadu prema tarifi koju je vlada donela upravo u odnosu na besplatnu pravnu pomoć. To je znači tarifa koja je različita od advokatske tarife, postoji uredba za nadoknadu pružalaca besplatne pravne pomoći i tu nadoknadu advokati po okončanju postupka ostvaruju tako što se obraćaju lokalnoj samoupravi, odnosno opštini koja ih imenovala kao pružalaca besplatne pravne pomoći i oni, ta opština im isplaćuje tu nadoknadu koja je daleko niža od advokatske tarife i, kažem, postoji posebna tarifa za pružalaca besplatne pravne pomoći s tom razlikom što lokalna samouprava to isplaćuje iz svojih sredstava, a po zakonu jedan pod godišnje podnosi zahtev za refundaciju 50% sredstava od države.
Da li to možda biva problem u smislu motivacije advokata da se angažuju na poslovima besplatne pravne pomoći?
Verujte mi da nije uopšte bio problem. Znači, neko ko želi da učestvuje, znači, lista advokata pružalaca besplatne pravne pomoći formira se po principu dobrovoljnosti, a broj registrovanih advokata trenutno u Srbiji je 4200, što je više od trećine advokata koji su se prijavili da učestvuju u sistemu besplatne pravne pomoći i verujte mi da u odnosu na to uopšte nije opredeljujući motiv tarifa, nego potpuno mislim ono želja da oni koji su se prijavili učestvuju u sistemu i pružuju besplatnu pravnu pomoć građanima, jer je to više nego potrebno, a po zakonu jednostavno zastupanje pred sudom mogu da preduzmu samo advokati.
Da, to je zaista, zaista lepo čuti. Iako primjena ovog zakona kratko traje i to u prilično neregularnim uslovima, pretpostavljam da ste uočili već neke nedostatke zakona. Može li se u tom smislu očekivati uskoro neka izmena, dopuna i šta bi eventualno moglo da poboljša njegovo funkcionisanje?
Pa znate kako, svakako u praksi uvijek kada primenjujete neki zakon uočite, tako kažem, neke probleme jer život donosi nešto što u napredu ne možete da percipirate. Svakako su i od strane, ono što je dobro to je da su problemi i izazovi koji su primećeni u primjeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, tako kažem, jednoglasno utvrđeni od strane ministarstva, odnosno pre svega od strane lokalne samouprave i advokata. To su recimo pitanje, pošto zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i pravilnici koji su trenutno doneti radi primjene tog zakona obuhvaćaju naknadu samo u pogledu zastupanja naknade, odnosno nagrade za zastupanje advokata. Znači, kao što sam rekla, veliki broj predmeta iz oblasti porodičnog prava. Tu neki put je potrebno recimo da se postavi privremeni zastupnik suprotne strane ukoliko se nalazi na nepoznatom mjestu boravka. Imate postupke u kojima je potrebno vršiti veštačenje, imate postupke u kojima je znači iziskuje neke druge troškove, bez obzira što zakon o parničnom postupku dozvoljava mogućnost oslobađanja od sudskih taksi koje su, da tako kažem, bi trebalo da se automatski primenjuju ukoliko pružite dokaz da se korisnik besplatne pravne pomoći i ostvarujete pravo na oslobađanje sudskih taksi. Ovi troškovi o kojima sam vam govorila, privremenog zastupnika, recimo zastupanje oštećenog u krivičnom postupku, troškovi veštačenja, još uvijek nisu regulisani na pravi način da bi se, da tako kažemo, ujednačila primjena ne samo zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, nego ukazala i na primjenu zakona o parničnom postupku koji takve odredbe sadrži, ali još uvijek na neki način se ne primenjuju u praksi. Tako da to recimo otežava vođenje nekih postupaka, kao recimo kod utvrđivanja očinstva, gde bez veštačenja vi retko koji postupak možete da okončate, a ti troškovi veštačenja koji apsolutno nisu zanemarljivi, nisu pokriveni ovim zakonom, odnosno nisu regulisani na način da stranka u svakom slučaju može da računa da će biti oslobođena plaćanja tih troškova.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama. Bilo je dragoceno čuti, pretpostavljam korisno za mnoge naše slušaoce koji možda nisu znali da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Biljana Bjeletić, članica Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i Saveta za praćenje primjene zakona, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Deset godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotiči, tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog, gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela, zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca, sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz Gornjeg firme i svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao se vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u pari. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam Fairplay, pustio da me nosem dok ne progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Radota će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilicu. Plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Vesna Perić govori o tome zašto voli delo Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija. Svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 5. februara slušat ćete koncert iz Varvarina. Tragom velikih majstora harmonike soliste Željka Damjanovića sa prijateljima. Subota, prvi program Radio Beograda u 20 časova i 15 minuta.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva obrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
10:40, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Domaćinstva u Srbiji troše oko 60% više električne energije u odnosu na prosek u Evropskoj uniji. Glavni razlog je u činjenici da se najveći deo toplote rasipa zbog lošeg stanja zgrada i kuća. To ne samo da košta građane, već doprinosi i zagađenju vazduha. Merama unapređenja energetske efikasnosti moguće je u velikoj meri smanjiti gubitke toplotne energije i uštedeti na računima za struju i grejanje, ali je važno znati gde nam i na koji način energija beži. Centar za unapređenje životne sredine sproveo istraživanje koje podrazumevalo i snimanje objekata u Beogradu termovizijskom kamerom, da bi se pokazalo koja su to mesta gde se najviše gubi toplotna energija. Iz centra nam dolazi Vladan Šćekić i od njega ćemo saznati više detalja tog istraživanja i zaključcima do kojih se došlo. Dobar dan i dobro nam došli u studio.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Polazna tačka ovog istraživanja je loše stanje stambenog fonda i dakle vi ste već sačinili neku sliku i bilo bi zanimljivo da čujemo kako ona izgleda.
Tako je, ali hajde da krenemo od početka. Centar za unapređenje životne sredine u saradnji sa portalom Klima 101 radi na jednom projektu koji se bavi ublažavanjem klimatskih promjena, dakle smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte pod nazivom energija promjene. I u okviru tog projekta odlučili smo se da obrađujemo dve celine, jedna je energetska efikasnost, a druga su obnovljivi izvori energije. Za trenutak ću reći nešto o obnovljivim izvorima energije, to nam je bila negde bitna tema, obzirom da je u prvoj polovini prošle godine donesen novi set energetskih zakona, gde je po prvi put liberalizovana proizvodnja električne energije i to sada i građani mogu da rade kroz novo uspostavljeni institut kupac-proizvođač. I imajući u vidu da su bile najavljene i subvencije za energetsku efikasnost i za uvođenje obnovljivih izvora energije u energetski miks domaćinstava, mi smo se odlučili da se malo više pozabavimo ovom tematikom u okviru tog projekta. Naravno, kažem, mi smo to posmatrali kroz ublažavanje klimatskih promjena, ali svakako bavljanje ovim temama i unapređenjem generalno stanja u ovim oblastima može doći do toga i da građani imaju bolji i toplotni komfor, ali i da uštede novac. Naravno, pored toga da se smanji potrošnja električne energije koja se, nažalost, nepotrebno rasipa, što dovodi do zaista loše kvaliteta vazduha koje imamo u Beogradu i koji je primetan u prethodnih nekoliko godina.
Dobro, šta ste ustanovili kao glavne probleme?
Prošle godine, u drugoj polovini godine, smo radili istraživanje gde smo želeli da proverimo koja je trenutna situacija i koje su potrebe građana kada su ove teme u pitanju. Malo veći fokus nam je bio tu ipak na energetskoj efikasnosti, jer je to nešto što je i do sada rađeno u izvesnoj meri. Postojale su i neke kreditne linije preko banaka koje je država davala, a postojale su jednostavno i mere koje su građani sami primenjivali radi poboljšanja energetske efikasnosti u svojim domovima. I ono što su naši ispitanici rekli, oni koji su sproveli mere, jeste da su najviše menjali prozore. Dakle, drvenarija jeste, stolarija jeste nešto što je problem u velikom broju zgrada. Mi moramo imati u vidu da u Beogradu najveći deo stambenog fonda je izgrađen u periodu od 1965. do 1985. Dakle, najnovije zgrade već imaju stolariju koja je stara 40 godina, tako da ti prozori u startu nisu rađeni po standardima koji danas važi i koji danas mogu da se kupe. Drugo, to se sve vremenom i iskrivilo i krenulo da pušta i loše da dihtuje. U svakom slučaju, prozori su ono što je najčešće menjano. Sledeća stavka koju su ispitanici rekli jeste zamena, odnosno sređivanje termalnog omotača zgrade, odnosno fasade, zatim izolacije zidova sa unutrašnje strane. Naravno, veliki broj energetskih mera se može primeniti, tako da smo tu primetili da su građani radili i izolaciju plafona, izolaciju krovova, svih tih međuploča koje postoje, zamenu ulaznih vrata, čak znamo da promaja ubije u Srbiji, to definitivno jeste jedna od dobrih mera. Ono što nas iznenadilo jeste da u najmanjem procentu su građani menjali ili izolovali kutije od roletni. Negde u samo 6% slučajeva. Ono što je jako zanimljivo jeste da te upravo kutije te za roletne puštaju zaista veliku količinu toplote, jer uglavnom nisu ili dobro postavljene ili su se razglavile i ne dihtuju više. Toplota naravno ide u visinu, uz plafon i vrlo lako izlazi kroz te kutije, tako da to je definitivno jedna od mera koja je svakako poželjna za svaku ko menja drvenariju, odnosno stolariju, a ispitujući šta su građani koji nisu radili te mere energetske efikasnosti imali u planu i koje su njihove potrebe, otprilike redosled isti. Dakle, svima je očigledno najveća boljka otvori, odnosno prozori, pa zatim i fasada i izolacija spoljnih zidova.
Koliko se to pokazalo, dakle ovi koji su promenili, koliko se to pokazalo efikasnim?
Pa te mere su se pokazale efikasnim u principu, iako to zavisi od brojnih faktora. Dakle, pored činjenice da sama izolacija može da se postavi, tu je veoma važan recimo i broj spoljnih zidova. Dakle, ako imate jedan spoljni zid, mnogo je lakše postići viši stepen energetske efikasnosti u odnosu ako imate tri ili četiri čak zida koji su spoljne, pogotovo su kuće izložene takvim stvarima.
I ako ste na vrhu zgrade.
Tako je, tako je. Tako da je tu bilo raznih odgovora, ali najveći deo odgovora se kretao u rasponu od 10 do 40%, bilo je slučajeva gde je čak i 60% smanjen sam račun za grejanje i za hlađenje. To je isto jako važno dodati, sad više ne razmišljamo samo o grejanju, već razmišljamo i o hlađenju, leta su sve toplije, a opet prostorije treba ohladiti, hladnoća beži na isti način kao toplota, tako da
E sad, da bi dobili što precizniju sliku o tome, vi ste u tom istraživanju sproveli i to termovizijsko, odnosno snimanje termovizijskom kamerom, i to je zanimljivo do čega ste došli.
Jeste, to je nešto na što smo imali prilično dobre reakcije i građana, ali i stručne javnosti. Negde bilo nam je bitno da proverimo na terenu kako to izgleda i naravno, kao što sam rekao, stambeni fond koji je građen od 65. do 85. godine nije pravljen prema nekim višim standardima energetske efikasnosti. To tada prosto nije bilo toliko u fokusu koliko je bila sama izgradnja. I želeli smo da proverimo kakva je situacija. Snimili smo nekoliko različitih lokacija, na primjer blok 63, zatim istočnu i zapadnu kapiju Beograda, negde kao simbole Beograda. Pored toga jedan soliter u bloku 37 i naselje Cerak Vinogradi, koje je negde najnovije na toj listi. I ono što smo primetili jeste da tu zaista postoji veliki broj problema, odnosno da toplotna energija beži na sve strane. I najčešći problem što smo primetili jeste upravo ono o čemu smo već pričali, dakle to su prozori, stari prozori. Tamo gde su postavljeni novi prozori, koji su kvalitetni i postavljeni na pravi način, tu nema bežanja toplote, ali ono što se i dalje ispostavlja kao veliki problem su te međuspratne konstrukcije i one zaista puštaju toplotu zato što nisu presečene nekom fasadom, tako da sve ono što mi grejemo iznutra kroz tu ploču izlazi. Naravno, tu smo mogli da primetimo i u nekim slučajevima, čak kada se čovjek malo bolje zagleda, i radijatora kroz zidove. Tako da mislim da to već dovoljno govori o tome koliko oku termovizijske kamere ništa ne može da pobegne i koliko je u nekim slučajevima nivo energetske efikasnosti jako nizak.
Da, i to onda bude dobar reper za predlog mera koje bi trebalo preduzeti. Dakle, šta ste vi u tom smislu zaključili i koji je set mera koji bi nam dobro došao u tom smislu?
Pa definitivno, bar evo kada pričamo o Beogradu, mi smo radili na teritoriji Beograda i prosto to je naša lokalna zajednica i generalno u Beogradu je najveći broj zgrada i sve one pate manje više od istih problema, tako da definitivno upravo ta zamena stolarije i termoizolacija spoljnog omotača, znači spoljni omotač da se popravi, bi zaista doprineo dosta u popravljanju generalno te slike i smanjenju potrebe za energijom i to je nešto što nas očekuje u budućem periodu, jer stvarno mislimo da je to neophodno da se uradi. Ono što će biti izazov, naravno, jesu i naselja poput Cerak Vinogradi, koji su pod određenom vrstom zaštite. One su uređene sa završnom fasadnom ciglom i tu je jedan problem sada što
Kako bi fasada mogla da se...
Kako će to da se uredi, jeste, jer to sad više ne može da se radi ni pojedinačno, nego dakle tu mora da se nađe neko rešenje za celo naselje. Naravno, unutrašnja izolacija jeste jedna od mera, ali to nije popularno pre svega zato što svi ti izolacioni materijali bi bili bolje da budu primenjeni sa spoljne strane, a s druge strane se smanjuje i sama kvadratura stana u kom se ta izolacija postavlja.
Da, ajte da možda čujemo i neke primere dobre prakse iz novije gradnje. To je nešto što može biti onako motivacija.
Jeste, pa mi smo između ostalog snimili blok A koji je napravljen 2014. godine i možemo reći da je zaista u tom delu jako, jako dobro izvedena celokupna energetska efikasnost objekata i da ne postoje neki kontrasti koji su veliki. Naravno, kvalitet izrade se odražava i na cenu samim tim i to je negde sasvim normalno, ali moramo imati u vidu da sve te nove tehnologije jesu i skupe, ali definitivno to su stanovi koji pripadaju najvišim razredima energetske efikasnosti i ono što ćemo u budućnosti vidjeti, ja se iskreno nadam, jeste sve više zgrada sa tako visokim standardom energetske efikasnosti, jer također moramo imati u vidu da samim tim i nekretnina koju budemo imali će više vredeti.
Koliko, pretpostavljam da ste ispratili to, koliko naši zakoni propisuju visok stepen energetske efikasnosti u novoj gradnji? Možda bi to bilo jedno od rešenja, da se prosto zna šta je standard.
Tako je, pa to postoji, naravno, kao i u svakoj ili razvijenoj zemlji, a to je nešto što se zove energetski pasoši. Dakle, u principu sve zgrade, svi javni i stambeni objekti su obavezi da imaju energetski pasoš, a to pogotovo važi za novogradnju. Dakle, u okviru tog energetskog pasoša su upisane sve relevantne informacije koje su vezane za zgradu, koliko je potrebno toplote. I ono se naravno, kao i oni energetski uređaji, deli u razrede od A do G+. Da bi zgrada dobila upotrebnu dozvolu, uopšte ona mora da ima energetski pasoš, dakle sve nove zgrade to moraju da imaju i svako ko želi da kupi stan u novogradnji ima pravo da od vlasnika, investitora ili ko već prodaje taj objekat ima pravo da traži na uvid energetski pasoš kako bi znali u koju vrstu nekretnine investiraju i koje će i da li će uopšte biti potrebno raditi još neke dodatne mere energetske efikasnosti.
Kad se sada vratimo na ono što su neke mere koje se pojedinačno preduzimaju, nije realno očekivati da to građani isfinansiraju i obave sami u potpunosti i tu je dragocena ta pomoć države u vidu lokalne samouprave. Vi ste sačinili jedan dokument koji se zove dokument o stavu koji sadrži upravo taj neki set mera na koje bi država trebalo da obrati pažnju, pa bi bilo zanimljivo da čujemo na šta se to odnosi.
Ja bih se samo na kratko osvrnuo. Ministarstvo rudarstva i energetike je za 2022. upravo raspisalo konkurs za lokalne samouprave da se prijave
za
subvencije,
da.
Tako, koje će biti distribuirane građanima i negde opšti princip jeste da 50% novca daje ministarstvo, 50% treba da obezbedi
lokalne samouprave. To onako nekako traljavo počelo, čini mi se, kakav je vaš utisak? Da li će to prosto ući u neku dinamiku da prosto što veći odziv bude u tom smislu?
Ono što je najavljeno iz ministarstva jeste da će za ovu godinu biti odvojeno, što se njih tiče konkretno, 250 miliona evra i da je to projekat koji će trajati godinama. Tako da ako na tih 250 miliona evra dodamo još nekih, hajde da kažem, okvirno 250, to je gotovo pola milijarde evra koje bi ove godine trebalo da bude uloženo u energetsku efikasnost, ali i u uvođenje obnovljivih izvora energije u energetski miks domaćinstva. Tako da, koliko god to sad opet izvučalo kao neka izuzetno velika svota, što i jeste, to je i dalje samo kap u moru i bit će potrebno mnogo snažnije pristupiti svemu tome kako bi se cela situacija popravila, jer moramo da razmišljamo i o tome da ne pričamo samo o Beogradu, nego da pričamo o celoj Srbiji i da pričamo i o seoskim domaćinstvima gde često zbog loše energetske efikasnosti, skupog ogreva, goriva, šta već koriste u okviru domaćinstva, se često greje samo jedna prostorija, što takođe je jedan od problema. Mi smo naravno pripremili dokument o stavu u kome smo se obratili Gradskom sekretarijatu za energetiku i za životnu sredinu, ali to je neki set mera koji bi trebao da se primeni manje više, koji je primenljiv u stvari na celu teritoriju Srbije. Naravno, mi smo rekli da u okviru tog dokumenta da je potrebno da lokalne samouprave izdvajaju više novca za sve ove mere, zato što je to apsolutno logična stvar. Druga stvar koju smo predložili jeste da se na javnim zgradama, znači zgradama u vlasništvu države i lokalne samouprave, postavljaju solarni paneli, odnosno solarne centrale, koje bi generisale određenu količinu energije iz obnovljivih izvora i time smanjivale pritisak na potrošnju i spaljivanje fosilnih goriva.
To bi na jednoj zgradi bilo dovoljno praktično za celu zgradu.
Naravno, to zavisi od mnogo faktora, ali jako je bitno razumeti, i to je nešto s čim se stalno srećemo, dakle, obnovljivi izvori energije se ne trebaju posmatrati kao neka 100%-tna zamena, ali svaki korak ka smanjenju spaljivanja fosilnih goriva će nas voditi ka tome da dišemo kvalitetniji vazduh. Ja mislim da je to neka stvar koju moramo prosto imati u vidu. Pored toga, predložili smo da državne institucije krenu da kupuju zelenu energiju. Dakle, danas već ima dovoljno obnovljive energije na tržištu u Republici Srbiji koja može da se kupi i da se koristi u javnim zgradama, i smatramo da bi to bila dobra prilika da upravo javne institucije demonstriraju volju ka promeni i na taj način da nekako i stimulišu privatni sektor da krene u tom pravcu. Naravno, neke kompanije već to rade, ali svakako bi bilo bolje da što više zelene energije bude na tržištu i u funkciji u Republici Srbiji, dakle da ne bude ta energija u izvozu. Pored toga, predložili smo nešto što je namenjeno za grad Beograd, ali opet kažem, možda važi celu Srbiju, Beogradski talas renoviranja. To je nešto što je, naslonili smo se na inicijativu Evropske unije koja je započela Evropski talas renoviranja, i to je upravo, dakle, sređivanje svih zgrada u smislu energetske efikasnosti, uvođenja obnovljivih izvora energije i generalno smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen dioksida. Pored toga, predložili smo i da se poboljša podrška socijalno ugroženim i energetski siromašnim domaćinstvima. Do sada ono što je podrška njima bila jeste uglavnom za domaćinstva koja su povezana na sistem daljinskog grejanja, a mi smo predložili da se isti iznos koji se daje za ta domaćinstva daje i za domaćinstva koja nisu priključena, jer su oni obično u većem problemu, pogotovo domaćinstva koja se greju na Smederevce, na primjer, jer tu imamo osim tih problema loše goriva, velike emisije gasova sa efektom staklene bašte, imamo i problem tog unutrašnjeg zagađivanja, jer uglavnom ti šporeti emituju dim i unutar prostorije gde se koriste, i to je ozbiljan zdravstveni problem. I naravno, to jeste deo nečega o čemu mora se razmišljati, da li ćemo to što štedimo na energiji, što ne ulažemo, te pare morati da koristimo kroz zdravstveni fond. Dakle, dolazi samo do eksternalizacije tih troškova. I poslednja mera koju smo predvideli jeste pravedna energetska tranzicija u gradu Beogradu. Mi imamo na teritoriji grada Beograda dve velike termoelektrane koje greju veliki deo i Beograda, ali i Srbije, i imamo najveći ugljen okop. Kada krenemo ka energetskoj tranziciji, što znači prelazak na obnovljive izvore energije, neki ljudi će ostati bez posla, neke porodice će se naći u problemu, i mi želimo unapred da razgovaramo o tome i da se formira jedna radna grupa koja bi se bavila tim pitanjima i koja bi predvidela aktivnosti koje će doprineti da se ta tranzicija lakše odigra.
Lakše, da. Najljepša hvala na svim ovim informacijama. Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine bio je gost Radio Beograda 1.
Hvala.
sreće i osmeh koji leči sve, svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se bojim da ima 30, to da ne želim. Likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi, kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom.
Jedanaest je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se danas sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem, zahvalio je Đokoviću što je proslavio zemlju, najavio je da je država spremna da pomogne budućnost tenisa.
Želim da vas zamolim da mi smo spremni kao država da pomognemo da svojim autoritetom, ugledom, radom, da doprinesemo daljem razvoju teniskog sporta u našoj zemlji, da i u budućnosti za 10 i 20 godina nećemo imati Đokovića, ali da imamo neke nove klince koji mogu da se bore za crveno, plavo, belu trobojku, za naš grb, za našu Srbiju, a mi smo spremni da pomognemo, da organizujete što više turnira u našoj zemlji, da nas imamo više finansijskih mogućnosti nego ranije i spremni smo po tom pitanju pomognemo. Još jednom hvala, hvala na svemu i hvala na tome što volite Srbiju i što ste uvek u Srbiju. Mi ćemo ono malo koliko možemo, koliko nam je posao, se truditi da vam ne odmažemo ako ništa drugo.
Đoković je zahvalio predsjedniku, državi i svim građanima u zemlji i inostranstvu što su mu pružili podršku povodom događaja pred Australijan Open u Melbourneu, na kojem nije mogao da učestvuje jer nije vakcinisan.
Vi kao predsjednik Srbije i uopšte država Srbije nije imala obavezu da pruži podršku kako ste pružili, niti se to podrazumeva, ali želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju. Zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti. Moja veza i moj odnos prema srpskom narodu jača iz dana u dan, a ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem.
Najbolji teniser sveta je najavio da će se za desetak dana obratiti javnosti sa detaljima oko dešavanja na Australijan Openu. Specijalni izaslanici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak nastavljaju u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima, najpre sa premijerkom Anom Brnabić, zatim sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem i kasnije sa direktorom Vladine kancelarije za kosmet Petrom Petkovićem. Nakon toga planirano je obraćanje medijima zvaničnika Brisela i Vašingtona. Raste broj zaraženih koronavirusom na dnevnom nivou, a kapaciteti crvenih zona u bolnicama širom Srbije popunjeni su 70 do 90%, upozorio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović. Najavio je da će uskoro biti doneta odluka o uvođenju četvrte doze vakcine protiv COVID-a. Odluku američkog predsjednika Josefa Bajdena o slanju dodatne 3000 vojnika u Europu zbog strahova od moguće ruske invazije na Ukrajinu, Moskva smatra destruktivnim potezom. Poljski zvaničnici zahvaljuju Americi na slanju dodatnih trupa. Usled rastućih tenzije između Rusije i Ukrajine, u vode Jadranskog mora uplovio je američki nosač aviona Harry Truman. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti. Skupština Crne Gore danas odlučuje o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smeni potpredsjednika vlade Dritana Vazovića, a nakon što je njegov građanski pokret URA pokrenuo inicijativu za formiranje manjinske vlade, Još se međutim ne zna da li će Skupština imati kvorum za odlučivanje o Abazovićevoj smeni. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad, raspravljaju o više predloga zakona o uzimanju zajmova koje je prethodno usvojio Odbor za financije. Zajmovi su važni zbog nastavka infrastrukturnih projekata, rekao je ministar Branislav Nedimović. Sutra je dan za glasanje. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Monaka. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas na istoku Srbije oblaci i slab sneg, na zapadu periodi sunčanog vremena, temperatura od 3 stepena do 9 stepeni, u Novom Sadu trenutno 4 stepena, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 3, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 75%, vazdušni pritisak 1007 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda, sa vama je Olivera Stajić. Do slušanja, prijatno.
Then Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program. Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Časova 14 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Poljoprivredna proizvodnja je među najpodložnijim delatnostima uticaju klimatskih promjena. Sve učestalije suše, velike oscilacije u vremenskim prilikama i ekstremne nepogode za rezultat daju sve manje prinose i loš kvalitet ploda. I Srbija će morati ozbiljno da poradi na racionalnijem korištenju zemljišta i vodnih resursa. To bi moglo da olakša zajednički projekat koji realizuje Novosadski institut institut Biosens u saradnji sa NASA i američkim univerzitetima. Više o tome saznaćemo u razgovoru sa Gordanom Imićem iz instituta Biosens. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Gordane, kažite nam najprije o kakvom projektu je reč.
Pa ovako, prošle godine je NASA raspisala konkurs u kojem finansira, kroz koji finansira projekte koji se bave istraživanjem klimatskih promjena i njihovih efekata na poljoprivredu. I sad, NASA je poznata svima po istraživanju svemira i sad će se vratno pre par godina su poslali rover na Mars za istraživanje te planete, ali također NASA bavi i osmatranjem Zemlje. Imaju preko 20 satelita koji preko 40 godina već osmatraju površinu Zemlje i u suštini u okviru projekta naši istraživači će se baviti obradom tih satelitskih slika kako bi se vidjelo kakvi su trendovi, aktuelni trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji u našem regionu, da kažem ovom južnom delu toka Dunava, prevashodno u Vojvodini, koja ima preko 86% obradivog zemljišta.
Neke naznake o uticaju klimatskih promjena na poljoprivredu u Srbiji već imamo. Na šta posebno vi obraćate pažnju i koji će vam podaci biti najdragoceniji?
Kolege sa Michiganskih univerziteta, to su Državni tehnološki univerzitet u Michiganu i Univerzitet Grand Valley, su eksperti u modeliranju klimatskih promjena i hidrološkom modeliranju. I njihov zadatak će biti da daju praktično prognoze u kojim okvirima će se te promjene dešavati na našem ovom poljoprivrednom području u Vojvodini. I onda ćemo mi sa instituta Biosens raditi analize kako će te promjene uslova uticati na datum setve, datum žetve, na dužinu vegetacione sezone, na setvenu strukturu i na plodored.
Mm-hmm. To znači da bi u slučaju da se pokaže da su promjene takve da onemogućavaju tu neku vremensku dinamiku u tom ciklusu jedne kulture, morala kultura da se menja ili da se izmešta na neko područje možda gde nisu tako visoke temperature ili gde nema toliko vlažnosti?
Pa upravo to, u principu da se naprave strateški planovi kako da se adaptira poljoprivredna proizvodnja na te nove uslove koji će da budu za 30 godina. Mi smo svi svedoci da će u 21. veku, u zadnjih 10 godina tačnije, u Srbiji je 4 puta bila suša u toplom periodu godine, kad je zapravo vegetacijona sezona većine poljoprivrednih kultura koje gajimo. I, mi kroz ovaj projekat, kroz ovo istraživanje, želimo da se unapred pripremimo kroz raznorazne, da kažem, savete kako bi to poljoprivrednici u budućnosti mogli da organizuju proizvodnju, setvenu strukturu, kao što su spomenuli plodored, tako da se što racionalnije koriste vodni resursi i zemljište.
To bi značilo da, na primjer, zaključci do kojih vi dođete obradom tih podataka bi mogli da postanu i sastavni deo politike vlade u tom sektoru.
Upravo to jeste tip projekta čiji rezultati utiču na praktično donošenje strateških odluka. A za takve stvari su nadležne državne institucije, pokrajinski sekretarijat ili ministarstvo poljoprivrede, koji onda mogu da prave odgovarajuće strategije 30-godišnje kako da se organizuje poljoprivredna proizvodnja, a kao konačni ishod toga i sami poljoprivrednici neke taktičke odluke mogu da imaju koristi. Kad kažem taktičke odluke, mislim na konkretne proizvodne sezone, kako da se pripreme, kako da koja semena da koriste, u smislu semena otpornija na sušu i toplotni stres, ili konkretno koje kulture će biti adekvatnije da se gaje u tim toplim i suvljim uslovima.
Ili da, recimo, država uloži u finansiranje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u tim područjima u kojima je sada manje te vode koja je neophodna. Tako?
Upravo to. Dakle, strateški da se napravi plan, organizovanja mreže, odnosno infrastrukture sistema za navodnjavanje, kako bi se obezbedio siguran prinos i u budućem periodu.
Da, ova saradnja je još jedan važan korak u procesu digitalizacije naše poljoprivrede. Vaš institut je upravo predvodnik tog procesa, a sad ovo pominjem upravo iz razloga što klimatske promjene nisu od juče i uticaji negativni koji oni imaju na poljoprivredu su već prilično očigledni. Da li ste nešto već na tom polju uspeli da uradite i kakvi su vam nadalje planovi, možda još neki projekat koji bi bio dragocen u smislu ublažavanja tih posljedica?
Ovo je konkretno prvi projekat koji se tiče ispitivanja efekata klimatskih promjena koji će imati na poljoprivrednu proizvodnju. U principu do sada smo se bavili drugim stvarima, da kažem, razvili smo aplikaciju AgroSense. To je jedna digitalna platforma koja je dostupna na mobilnim telefonima, koja je besplatna za sve poljoprivrednike, koji mogu pravovremeno dobijati informacije o prognozi vremena, o satelitske snimke parcela, pomoću kojih mogu da praktično prate razvoj biljaka tokom vegetacione sezone, meteorološke podatke za posljednjih 7 dana, da vode digitalni dnevnik polja i na taj način pokušamo da im olakšamo svakodnevni rad i doprinosimo, da kažem, digitalizaciji poljoprivrede, gdje onda poljoprivrednici mogu upravo te taktičke odluke da donose pomoću aplikacije, u smislu ukoliko planiraju da đubre njive, onda mogu da provere prognozu vremena koja se odnosi na njihovu parcelu, da vide kada može da se očekuje kiša i da iskoriste to za planiranje svojih aktivnosti.
Da se samo za kraj vratimo na ovaj aktuelan projekat. Koliko će on trajati, kad očekujete te neke rezultate i kada bi čitava ta priča mogla biti zaokružena?
Projekat je zvanično počeo početkom januara ove godine, trajeće ukupno 3 godine, dakle do kraja 2024. godine. U principu formiran je tim istraživača na institutu BioSense koji će prilike na sedmičnju održava sastanke sa kolegama sa Michiganskih univerziteta. Vidjeli smo sad u vreme pandemije da prosto ta online komunikacija doprinosi stvarne rezultata i ne otežava saradnju. Prve rezultate ne mogu sad konkretno da najavim, ali do tog projekta će sigurno biti zanimljivih rezultata koje ćemo da podijelimo sa medijima i sa javnošću.
Jedva čekamo. Najljepša hvala na ovom razgovoru. Gordan Mimić iz Instituta BioSense bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Light shining out the tent. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sve na jednom mestu. I to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni, i mobilni. I 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Tako brzo porasla,
11:32, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 4 stepena, u Novom Sadu nešto toplije 6, a najtoplije u Negutinu i Zaječaru 8 stepeni. Nešto južnije ka Kragujevcu i Nišu temperatura opada na 3 stepena. U minusu je na planinama, na Zlatiboru minus 3, na Kopaoniku minus 8. Do kraja dana meteorolozi predviđaju da će biti umereno do potpuno oblačno, potom sledi u kasnim popodnevnim satima izvedravanje tokom noći, novo na oblačenje, ali će se zadržati suvo. Slično vreme biće do 10. februara, uglavnom promenljivo oblačno i u većini dana suvo. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, očekuje vas još zanimljivog sadržaja u nastavku emisije.
Thank you.
Klimatske promene do te mere su ugrozile životno okruženje da nijedna oblast društva ne može i ne sme ostati po strani. Primetno je da se o ovim temama u poslednje vreme sve češće oglašavaju ljudi iz sfere umetnosti i kulture. Mnogo moćnije od pojedinačnih umetničkih inicijativa je osmišljeno afirmisanje zelenog koncepta i uključivanje čitave art zajednice. Upravo to je smisao projekta Green Art Incubator, čiji je jedan od idejnih tvoraca naša današnja sagovornica Jovana Karaulić, producent i asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jovana, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako se uopšte došlo na ideju za ovakav jedan projekat?
Pa, zapravo ta globalno aktuelna i intenzivno promovisana ideja o tome da umetnost i kultura mogu da daju značajan doprinos u kontekstu uvećanja vidljivosti i ukupnom društvenom razumevanju, boljem razumevanju aktuelne ekološke krize, nekako nas navodi na poziciju koju je neophodno da preispitujemo ulogu i poziciju umetnosti i kulture u čitavim tim procesima, i tako da se ideja za pokretanjem inicijative razvijala, oblikovala i promišljala nekoliko meseci između grupe prijatelja i eksperata iz različitih disciplina, dakle mi sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa fizičkog fakulteta i tako dalje, gde smo nekako razmišljali o tome da to stanovište da kultura i umetnost mogu da budu moćno mesto za promovisanje ove ideje zapravo predstavlja neku vrstu potencijalne platforme za njeno oblikovanje i dalju komunikaciju teme. U toj grupi ljudi na početku i profesionalaca iz prakse i iz perspektive akademskog konteksta učestvovao profesor Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta, doktor Ksenija Marković Božović sa fakulteta dramskih, ja također sa fakulteta dramskih, profesorka Šešić, profesorka emerita Milena Dragićević Šešić, i još jedna grupa profesionalaca koji se nalaze u polju socijalno odgovornog preduzetništva, koja bi zapravo mogla da nam pomogne u razumevanju te teme, ali nam su se onda priključili i mlađe kolege koje nam zapravo pomažu u koordinaciji ukupnog projekta, da bismo to na kraju formalizovali u nešto što smo nazvali Green Art Inkubator u celini i dobili podršku Fundacije za otvoreno društvo, koja je onda prepoznala kapacitete i mogućnosti ovog projekta da utiče na ukupne transformacije, kako sa stanovišta istraživanja i sagledavanja statusa, ali i obuke profesionalaca u polju produkcije i zapravo primjena zelenih tranzicija u procedurama rada.
E sad, pretpostavljam da će jasnije biti kako će to da funkcioniše kada bude osmišljen i taj plan akcije, odnosno realizacije.
Da,
kako ste to zamislili?
On zapravo već postoji i mi smo uveliko u procesu. Dakle, projekat se sastoji iz nekoliko faza. Jedan je, prva ta je usmerena na istraživanje. Sljedeća faza se zapravo odnosi na trening i obukaciju, edukaciju profesionalaca u polju, i to sa posebnim fokusom na izvođačke umetnosti, filmsku umetnosti i vizualne umetnosti, gde je onda nakon treninga planirana realizacija priručnika koje će organizacijama u kulturi zapravo pomoći da pristupe primjeni principa zelenih tranzicija u polju i na neki način utiču na, kako kažem, savladavanje prepreka sa kojima se suočavamo. Jer zapravo sve ovo o čemu pričamo zavisi veoma od konteksta u kome delujemo. Naš kontekst je takav da zelena agenda sa stanovišta kulture nije u velikoj meri ugrađena u ono što bismo mogli nazvati akcionim planom ili strategijom kulture, i nekako je veoma važno da to postane deo nekakve intersektorske saradnje. Takođe je planirana i zelena knjigova preporuka baš za donosioce odluka u pogledu politika. I ono što je veoma vidljivo i što daje veoma dobre rezultate je platforma, online platforma, dakle, koja ima svoj informativni deo gde objavljujemo sve projekte koji zapravo povezuju ekološke teme i umetničke prakse. Sa druge strane postoji repozitorijum onih publikacija koje mogu da koriste institucijama za dalju primjenu i prve korake zapravo. I ono što je naše iskustvo u odnosu na dosadašnji rad sa institucijama i organizacijama je da zapravo postoji ogromna volja i da su profesionalci u praksi veoma zainteresovani za ovu temu. Međutim, mi nemamo jasnu sliku o prvim koracima i šta je to što je neophodno uraditi da bi se jedna institucija prosto adaptirala u ovom pravcu.
Možda bi jednostavnije bilo da pitam da li bi ovaj koncept podrazumevao da umetnici samo promovišu na neki način određene vrednosti tog koncepta ili da budu i sami učesnici da prosto kroz akcije pokazuju primjerom.
Razumem, da, razumem. I vrlo su važne oba pravca delovanja. Dakle, i taj narativni programski koncept koji se kroz umetnost promoviše u javnosti je veoma važan za ukupno podizanje svesti o suočavanju sa klimatskom krizom koja je tu ne iza ćoška, nego tu ispred nas. Ali sa druge strane, ono što je poseban fokus Green Art Inkubatora odnosi se upravo na procedure rada i zapravo promenu produkcione paradigme u kontekstu ekološkog zaokreta u institucijama kulture, ali i na nezavisnoj sceni. Dakle, da nekako pokušamo da promenimo filozofiju rada u pravcu primene zelenih principa koji su kroz te potencijalne priručnike koji postaju dostupni, mi ih sada primenjujemo u odnosu na naš kontekst, omogućavaju nekako lakše prilagođavanje čitavoj temi.
Da li u kulturi umetnosti prepoznato nešto kao faktor negativnog uticaja na životnu sredinu i da bi onda u tom smislu institucije kulture mogle da budu neki svetli primeri kako bi se to
upravo
trebalo realizovati?
Upravo to polazište je nekako i naše stanovište odakle smo krenuli. Dakle, nekako duboko verujemo da svaki sektor treba da doprinese umanjenju emisije i zapravo zaštiti životne sredine kroz svoje delovanje i kroz svoje produkcione modele ili procedure rada, pa bilo koji sektor da je u pitanju. Kulture i umetnosti imaju tu dodatnu moguću moćnu vrednost da zapravo budu platforma još i za promovi tih tema. Tako da je sa jedne strane veoma važno da u institucije kulture, umetnosti i uopšte umetnički projekti komuniciraju ovu temu, a sa druge strane da implementiraju svoje praktične procese u kontekstu podizanja svesti o tome kako je to zapravo moguće. Jer i pored toga što živimo u kontekstu sa puno prepreka, zapravo postoje puno mogućnosti koje možemo da primenjujemo, ne primenjujemo ih zato što zapravo ne znamo da su nam dostupni.
A ajmo, pretpostavljam da se u nekim zemljama otišlo korak dalje, pa možda kroz neke primere da vidimo u okviru kojeg su kultura i umetnost stavljene prosto u službu
upravo,
borbe protiv klimatskih
promjena. Upravo je
nalazi.
To jedna od ideja Green Art Inkubatora, da kroz primere dobrih praksi, pre svega kroz evropski kontekst kome mi pripadamo, pokažemo da su promjene moguće, pa čak i u onim sredinama koje su veoma slične našima. Tako da i u filmskoj industriji i u generalnom kontekstu kulture postoje veoma značajni primjeri koji mogu da budu na neki način smernice. Green Art Inkubator trenutno radi na pripremi različitih radionica u kojima će upravo učestvovati eksperti iz institucija evropskih institucija koje su zapravo već uveliko u primjeni ovih metoda rada. Velika Britanija je tu definitivno lider i u tom pogledu se oni time bave već jako dugo, međutim i sve druge velike evropske zemlje su i pre i posle Pariskog sporazuma već uveliko u procesima transformacije svojih organizacionih politika. Ono što možemo da očekujemo kroz sve pozive se sada nekako ugrađuju, kroz pozive za finansiranje se ugrađuju teme koje se tiču zelene agende, da u narednom periodu imamo veći broj ekoloških akcija, međutim i kod nas je već moguće prepoznati značajan broj umetnika koji su prepoznali ovu temu kao veoma važnu i iz perspektive narativa, ali sa druge strane kroz produkcione procese koji pokušavaju da primenjuju one meri u kojoj je to moguće, tako da ćemo u narednom periodu imati tu neku vrstu kombinacije onoga što jeste lokalna praksa i savremeni primeri koje će nam prezentovati eksperti iz inostranstva.
Da, nema boljih promotera neke ideje od popularnih ličnosti i u tom filmskom svetu pogotovo postoji nekoliko, ajte da pomenemo pomenemo.
Jeste, da, pa mislim svakako su ambasadori ovaj Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio i sada je izašao i taj film Don't Look Up koji na neki onako poseban način govori o problemu sa kojim se suočava nauka u komunikaciji ove teme i upravo zbog toga mislimo da inkubatora i umetničko polje u celini ima veliku mogućnost da komunicira ovu temu sa širom zajednicom i na neki način utiče na kritičko promišljanje ili promišljanje u celini ove teme, tako da pored tih, kako kažemo, super poznatih imena, veoma veliki broj umetnika širom sveta je postao veoma aktivan u ovom polju, ne samo kroz svoje umetničke projekte, već i kroz pravi aktivizam koji je vidljiv zbog njihovog prethodnog umetničkog rada.
Da li je moguće da institucije kulture same sada prosto preduzimaju neke korake, tipa da se postavljaju negde ti solarni paneli, da se ta odeća koja se koristi u teatrima pravi od nekog recikliranog materijala ili već tako nešto, možda je to ono.
Upravo te obuke ili kako kažem radionice, kolaborativni rad kojim ćemo pristupiti bi trebalo da vode u pravcu takvih rezultata. Dakle, to je nešto što je već prisutno u evropskim zemljama, zajednički fundusi, sve se nekako fokusira na ponovnu upotrebu materijala, reciklažu i tako dalje. Što se tiče energetske efikasnosti, tu je nešto složenija, nešto složeniji kontekst, međutim, novi zakoni koji su doneti ipak omogućavaju i neke povoljnosti u tom pogledu. Što se tiče solarnih panela, mi smo čak imali jednu studiju koja je analizirala u kojoj meri je moguća primjena, jer recimo pozorišta nemaju aktivnu, nisu aktivna kao tokom cele godine i tokom leta bi zaista mogli da se orijentišu na prikupljanje energije kroz solare i to zapravo nije nesavladivo i nekako smo razmišljali onda kada bi recimo na nivou beogradskih pozorišta se pozorišta umrežila u tom pravcu i stvorila energetsku zadrugu ili sama za sebe proizvodila zelenu struju kroz solare, to zapravo na nivou financija nije nesavladivo koliko nam se čini, a definitivno bi bili pioniri u takvom poduhvatu i nekako je to jedna, vrlo verovatno jedna od prvih preporuka koje ćemo dati donosiocima odluka.
Najviše hvala.
Hvala
na
vama puno. Ova tema je zaista važna, tako da nam je svaka komunikacija na tu temu dobrodošla, a posebno na ovom programu.
Jovana Karaulić, producent i asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, bila je naš gost.
Down-to-earth flavor. Close my eyes. like or I piss.
Srpski na srpskom.
Sredinom januara svet je obišla vest da Turska menja ime. Umesto međunarodno priznatog engleskog oblika Turkey, ova država odsad će koristiti naziv Turkije, kako se njeno ime izvorno izgovara na turskom. Razlog za ovu promenu leži u činjenici da engleski izgovor vodi ka značenjima koja Turskoj nisu prihvatljiva, te se od njih simbolički ograđuje, želeći da utiče na negativne asocijativne modele preko kojih se ime njihove države prihvata u svetu. Kod nas na ovu promenu najpre su odreagovale društvene mreže s pitanjem: kako ćemo od sad zvati Tursku?
Zvaćemo je kao i do sada, Turska. Ni izvorni, ni na bilo koji jezik prevedeni ili drugde uvreženi strani oblik izgovora, naziva država, gradova, sela, jezera, planina, mora i drugih toponima, nije obavezan za našu jezičku normu. Naše je da sledimo transkripcione modele preko kojih je neki od tih naziva stigao u naš jezik i da poštujemo izgovorne oblike koji su se odavno ustalili u našoj jezičkoj praksi. U ovom slučaju zadržat ćemo naziv Turska, koji se menja na relaciji engleski-turski jezik, nosi simboličku i motivacionu poruku i nas ne dotiče više od puke informacije.
Srpski na srpskom.
Društvene mreže odreagovale su i onda kada se pojavila vest da turski đubretari skupljaju bačene knjige i od njih prave biblioteku. Svi su delili tu vest i oduševili se, naročito time što se ispostavilo da ta biblioteka od odbačenih knjiga radi ceo dan i da je dostupna ne samo radnicima gradske čistoće Ankare, nego i ostalim građanima, a da se knjige izdaju besplatno. Ali nikome nije palo na pamet da tako nešto organizuje i kod nas.
Kod nas knjige nisu na ceni. Malo se čita, ne zna se koliko se knjiga baca i gde one završavaju, pa se niko time ne bavi. Ne znamo koliko se radi na obrazovanju đubretara, sem da smo, na primjer, u jednoj radijskoj anketi o herojima detinjstva od jednog đubretara čuli kako je njegov heroj biblijski Samson, dok su deca iz osnovne škole listom pominjala imena iz popularne kulture upitnih kulturnih vrednosti. No, treba reći da nam je imenica đubre s grčkim korenom preko turskog stigla u srpski jezik i tu ostala.
Srpski na srpskom.
Ostale su nam i mnoge druge turske reči za koje nemamo naše. Prelistavala sam malo pravopis Matice srpske, ali odeljak o transkripciji sa turskog nisam našla.
U pravopisu Matice Srpske nema transkripcije sa turskog jezika, što je s obzirom na istorijsku povezanost koju imamo s Turskom, geografsku bliskost i broj turcizama u našem jeziku nedostatak. Zato preporučujemo priručnik Abdulaha Škaljića Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku iz 1966. godine s rečnikom, pravilima transkripcije i etimologijom. Tu, na primjer, možemo naći odrednicu Turčija, to jest Turkija u značenju Turska, s arapskim korenom i navodom E Turčiji zemlji dojadiše, iz šeste knjige Vukovih srpskih narodnih pjesama, što nas vraća na početak naše današnje priče i činjenicu da se nekad i na ovim prostorima ime Turske izgovaralo slično kao kod izvornih govornika. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se danas sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem, zahvalio se Novaku što je proslavio zemlju, najavio je da je država spremna da pomogne budućnost tenisa.
Želim da vas zamolim da mi smo spremni kao država da pomognemo da svojim autoritetom, ugledom, radom, da doprinesemo daljem razvoju teniskog sporta u našoj zemlji, da i u budućnosti za 10 i 20 godina nećemo imati Đoković, ali da imamo neke nove klince koji mogu da se bore za crveno, plavo, belu trobojku, za naš grb, za našu Srbiju, a mi smo spremni da pomognemo, da organizujete što više turnira u našoj zemlji, da nas imamo više finansijskih mogućnosti nego ranije i spremni smo po tom pitanju pomognemo. Još jednom hvala na svemu i hvala na tome što volite Srbiju i što ste uvijek u Srbiju. Mi ćemo ono malo koliko možemo, koliko nam je posao, se truditi da vam ne odmažemo ako ništa drugo.
Đoković je istakao značaj podrške koju su mu pružili predsjednik država i svi građani u zemlji i inostranstvu, a povodom događaja pred Australijan Openu u Melbourneu.
Vi kao predsjednik Srbije i uopšte država Srbije nije imala obavezu da pruži podršku kako ste pružili, niti se to podrazumeva, ali želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju. Zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovjek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti. Moja veza i moj odnos prema srpskom narodu jača iz dana u dan, a ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem.
Najbolji tenisar sveta je najavio da će se za desetak dana obratiti javnosti sa detaljima oko dešavanja na Australijan Openu. Specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar nastavljaju posetu Beogradu. Razgovarali su sa premijerkom Anom Brnević, šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, a u toku je sastanak sa direktorom Vladine kancelarije za Kosmet Petrom Petkovićem. Za popodne je planirano obraćanje medijima zvaničnika Brisela i Vašingtona. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom sastao se danas sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem u kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, u toku je sastanak čija je tema situacija u kopnenoj zoni bezbednosti, kome prisustvuju i starešine vojske i policije. Od početka nedelje koronom je u Srbiji zaraženo preko 52.000 ljudi, dnevno više od 50% testiranih je pozitivno. Verovatno je i više zaraženih jer ne odlaze svi u COVID ambulante. Očekuje se da će i narednih desetak dana broj obolelih nastaviti da raste. Povećava se broj pacijenata u bolnicama, a i broj preminulih. Kapaciteti crvenih zona u bolnicama širom Srbije popunjeni su 70-90%, upozorava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Saznanović.
4 obavezna postulata. Prvo, virus postoji, nemoj da mislimo da ne postoji, još uvijek ljudi misle da ne postoji. Drugo, virus ubija. Treće, vakcina štiti od komplikovanih slučajeva, definitivno dokazano. I četvrto, ne. Vakcina nikog nije ubila, vakcinišite se. Kada pogledate ukupan broj zaraženih zdravstvenih radnika, odnosno oni koji nose posao, lekari, medicinski tehničari, sestre, on varira od ustane do 20-25%. To je ozbiljan manjak radne snage koja treba da iznese ovaj posao. Očekujemo da će biti plato, ako smo srećni, bit će negde otprilike oko Sretenja, a onda postepeno blagi pad negde krajem februara. Nisam preterani optimista kada kažu, ovaj omikron je kraj. Nije kraj.
Saznanović je najavio da će uskoro biti doneta odluka o uvođenju četvrte doze vakcine protiv COVID-a. Zbog sumnje da su izdavali i prodavali lažne potvrde o vakcinaciji protiv COVID-19, pripadnici MUP-a uhapsili su 3 zaposlene iz Doma zdravlja u Kovačici, uključujući i direktora te ustanove. Privedeno je još 6 osoba zbog sumnje da su kupovale falsifikovane potvrde. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti i privedeni na saslušanje u tužilaštvo. Odluku američkog predsjednika Josefa Bajdena da u istočnu Evropu pošalje još 3.000 vojnika, Moskva naziva destruktivnim potezom. Usled rastućih tenzija između Rusije i Ukrajine, u vode Jadranskog mora uplovio i američki nosač aviona Harry Truman. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti na rešenju krize. U Kijev dolazi predsjednik Turske, a nemački kancelar je najavio skoru posetu Moskvi. Skupština Crne Gore nije usvojila predloženi dnevni red današnje sednice o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, što znači da se o smeni neće ni glasati. Kvoruma za odlučivanje nije bilo. Zahtev za smenu predsjednika građanskog pokreta URA podneo je premijer Zdravko Krivokapić. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o više predloga zakona o uzimanju zajmova koje je prethodno usvojio Odbor za financije. Zajmovi su važni zbog nastavka infrastrukturnih projekata, rekao je ministar i potpredsjednik vlade Branislav Nedimović.
Nakon usvajanja ovih predloga sporazuma i pune implementacije ovih svih infrastrukturnih projekata, Srbija više neće izgledati u infrastrukturnom smislu isto. To će biti Srbija sa više stotina kilometara novih autoputeva, sa gomilom rešenih problema u sektoru ekologije, pre svega mislim na deponije za komunalni otpad, izgradnje kanalizacijenih sistema, prečistača otpadnih voda i svega onoga što čini život građana kvalitetnijim i što pospešuje čitavu infrastrukturni potencijal Republike Srbije. Budžetom za 2022. godinu odvojeno za ove potrebe 485,8 milijardi dinara.
Poslanici bi sutra po najavama trebalo da glasaju o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene izbornih zakona. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Monaka. Nikola Ivanović hvali večerašnjeg rivala, ali veruje u dobro izdanje svog tima.
To je ekipa koja igra izuzetno jako, koja igra u odbrani izuzetno agresivno, koja također u napadu ima ogroman kvalitet, dosta igrača koji mogu da, kažemo, izmisle koš. Jedna stvar koja nam ostaje da igramo kao što znamo, a to je da pokušamo da igramo odbrani kvalitetno kao što je bilo protiv Armanija, a u napadu da nalazimo bolje rešenje.
Meč Zvezda Monako u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Institut za transfuziju krvi saopštio je da trenutno raspolaže sa jednodnevnim rezervama krvi za zbrinjavanje samo vitalno ugroženih pacijenata i pozvao je građane da dobrovoljno daju krv. podsjeća se da se sutra, 4. februara, širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv raka i dodaje da će institut i ove godine obeležiti prvu nedjelju februara pozivom svim zdravim građanima da, učestvujući u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, daju svoj doprinos tom danu. U Srbiji danas na istoku zemlje oblaci, slab sneg, na zapadu periodi sunčanog vremena, temperatura od 3 do 9 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu su 3 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 70%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar iz pravca jugozapada duo brzinom od 3 metra u sekundi. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje podnevnih vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Sledi izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 3. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 372-372 cm, Kornojburg 278-278, Bratislava 331-331, Komarno 216-216, Estergom 144-144, Budimpešta 192-192, Dunafeldvar -72-72, Baja 188-188, Mohač 207-207, Bezdan 42-42 cm, Apatin 101-101, Bogojevo 82-82, Vukovar 74-74, Bačka Palanka 100-100, Novi Sad 92-92, Zemun 240-240, Pančevo 270-270, Smederevo 451-451, Veliko Gradište 750-750, Turn Severin 700-700 cm, Prahovo 83-83, Ruščuk 109-109, Đurđevo 41-41, Crna Voda 25-25, Braila 159-159. Reka Drava, Botovo 13 cm, Terezino polje -354-354, Donji Miholjac -102-102, Osijek -132-132. Reka Tisa, Tisabeč -180-180 cm, Vašaroš Namen -83-83, Tokaj 467-467, Solnok -31-31, Segedin 132-132, Senta 246-246, Novi Bečej 313-313, Titel 158-158. Reka Sava, Zagreb -270-270 cm, Gradiška 6161, Slavonski Brod 9595, Slavonski Šamac -115-115, Sremska Mitrovica 158-158, Šabac 3939, Beograd 202-202 cm. Reka Kupa, Karlovac -12-12, Reka Una, Novi Grad 36-36, Reka Sana, Prijedor 39-39, Reka Vrbas, Delibašino selo 70-70 cm, Reka Bosna, Doboj -107-107, Reka Lim, Prijepolje 33-33, Reka Drina, Radalj 25-25, i reka Velika Morava, Varvarin -128-128, Bagrdan 42-42 i Ljubičevski most -322-322 cm. Evo i prognoza vodostaja za 5. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 65-65 cm, na Savi, kod Sremske Mitrovice, 153-153 cm. Temperature: u Bogojevu vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,3, minimalna 0,8, srednja 5, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 3,2 stepena, vazduha maksimalna 7,9, minimalna 0,4, srednja 4, u 7 časova 0,4 stepena, padavine 0,6 mm. U Zemunu vode 2,4 stepena, vazduha maksimalna 6,4, minimalna 2,7, srednja 4,5, u 7 časova 3 stepena, padavine 0,1 mm. I tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju i stagnaciji. Bio je ovo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 3. februar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Moje srce bije, u ritmu melodije.
pusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu, melodena na moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu, melodena na moje uši čuju.
Talasimo ste Radio Beograda 1 u trećem smo satu prepodnevnog magazina. Srbija je krajem prošle sedmice Centru za svetsko nasljeđe UNESCO u Parizu predala nominacioni materijal Kulturni predeo Bača za upis na listu svetske baštine. Time je zvanično započeta procedura nominacije kulturnog predela prvi put u novoj kategoriji kulturnog dobra. Ovaj događaj je značajan i zbog činjenice da je to prva samostalna nominacija još od 2007. godine. Tim povodom sagovornica nam je Slavica Vujović, arhitekta konzervator iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Dobar dan vam želim i čestitke za dobro odrađen posao.
Dobar dan, hvala veliko.
Koje karakteristike su kvalifikovale Bač za kulturno dobro koje bi trebalo da se nađe na UNESCO-oj listi?
Pa mi smo krenuli od te činjenice da na tom malom prostoru se nalaze tri kulturna dobra od izuzetnog značaja. To je prvi uslov, znači ono što se predlaže mora u zemlji koja predlaže dobro da budu na najvišem stepenu kategorizacije. Znači ta tri dobra koja se nalaze na udaljenosti od 15 km, što je prilično retko, i činjenica posle i da je priroda verifikovana kroz upis na UNESCO program Čovek i biosfera Bačko Podunavlje, znači nas su ohrabrili da zapravo imamo dobra koja bi mogla sa određenim dodatnim istraživanjima da u stvari ispriča jednu priču koja bi mogla biti interesantna ne samo našoj državi nego i širem auditorijumu. Zapravo UNESCO služi, to je jedna velika riznica, priča o čovjeku, o njegovom trajanju, o njegovim dostignućima. I mi smo nekako se organizovali i vredno radili na tome da razumemo koliko je ta priča u stvari jedinstvena i potrebna toj nekoj široj slici o čovjeku i prirodi.
Da, po onome što znamo i što smo otprilike naslutili iz nekih informacija koje su stizale do nas je da je reč o arheološkom, istorijskom i prirodnom bogatstvu koje je zaista jedinstveno za jednu podunavsku opštinu. Šta biste od svega toga istakli?
Da, u suštini u pitanju su tri opštine. Znači sve je krenulo od opštine Bač, od tvrđave Bač, to je neki nukleus, ali smo onda shvatajući značaj Dunava i njegove leve pritoke Mostonge morali da se proširimo sa teritorije opštine Bač, da malo zađemo na severu na opštinu Odžaci da bismo pratili Deronje, koje su naravno najpoznatije po crvenokosoj boginji, i da se spustimo južno do Mladenova i ušća Mostonge u Dunav, gde smo već na teritoriji opštine Bačka Palanka. Tako da u stvari obuhvaćeno je 460 kvadratnih kilometara i to je jedan prostor koji na tom prostoru zapravo, to je moglo bi se reći jedan džep između reka Dunava i Tise, jedan zanimljiv rubni pojas, to je prosto jedna. Tu se dešavaju fenomeni rubnih oblasti gdje u stvari sa desne strane Dunava se potpuno menja i geografija, reljef i sve, a sa leve mi imamo taj široki plavni pojas, fenomene ritskog zemljišta i bogatstva vode, lova, ribolova itd. I u stvari taj Bač koji imenovao tu veliku regiju, geografsku regiju imenom Bačka, on je zato značajan što je u stvari blizu tog Dunava i dovoljno daleko da odatle još može da se upravlja tim rubnim pojasevima. Trebalo nam je dosta zaista vremena da razumemo sve te povezane, da pohvatamo te niti. Tu se nalazi 350 arheoloških lokaliteta, gdje od starčevačke kulture, vinčarske kulture, koji su veoma kvalitetni, gdje imamo nalaze, kao što je, kažem, branjevina i, recimo, tu je prvi put u Evropi, odnosno za sada su to jedine najstarije kašike koje su 8000 godine stare sa tragovima mliječnih zubića tih beba koje su griskale te kašike. Znači, pre 8000 godina stanovnici su već znali, oni su znali i oni su imali domaće životinje, znali su kako da regulišu laktozu njihovu, znali su da skuvaju ta žita koja su tu uzgajali i imali su kulturu stanovanja koja je visoka, koje mi sada kroz nastavak arheoloških iskopavanja vidimo na terenu. Znači, počev od te visoke kulture, ako još susrećemo uz Mostongu na dosta mesta, i tek ćemo da je susrećemo. Tu se već udružio i Narodni muzej iz Beograda. Znači, taj arheološki sloj i te migracije i sve to što se dešava na tom prostoru toliko vredno i zanimljivo, zapravo mi kroz te ostatke možemo pratiti čovjeka koji se pomera, a i danas se zaista ti dešavaju potpuno isti procesi, tako da u stvari ta jedna teritorija i to nasljeđe, taj kulturni predel jeste jedan ozbiljan svedok.
Zanimljiva je ta kategorija kulturnog predela i što je zapravo to prvi put da nominujemo jedno područje za tu kategoriju, i to ne samo što se Srbije tiče, nego čini mi se da i u regionu prvi, je li tako?
Da, pa nije prvi, ali imaju samo Austrija i Mađarska ima zajedničku nominaciju za kulturni predel. I imaju Mađari jedno, a što se dalje tiče, znači to nema ni Rumunija, ni u južnoistočnoj i jugoistočnoj Evropi nema. Dosta je složena kategorija, dosta je, mi smo inicijatori te nominacije je Pokrajinski zavod. Mi smo naravno krenuli od pokretnog kulturnog nasljeđa, što je u našoj nadležnosti. Trebalo nam je vremena da odbacimo tu dominaciju kulturnog nasljeđa i da se primaknemo. U tome su nam pomogli naravno i Pokrajinski zavod zaštitu prirode, zatim imaš saradnici sa fakulteta koji se bave reljefom, pedologijom, hidrologijom. Znači, kad smo počeli da sagledavamo celinu vrlo često sad mi kažemo čovjek je menjao prirodu, ali priroda je menjala čovjeka. Kulturni predeo je upravo ta priča, kako vidimo taj spoj čovjeka i prirode, i ono što je veoma važno, da ta refleksija na današnje vrijeme kada mi njega doživljavamo, znači kulturni predeo je pogled savremenog čovjeka na teritoriju. Znači, danas kada gledamo da razumemo te daleke poruke, znači to trajanje koje kada se onako čovjek baš dobro udubi, vidi se da je to potpuni kontinuitet.
Zadivljena sam posvećenošću vašom tom istraživanju. U krajnjem slučaju, dosta toga je sadržano i u projektu Vekovi Bača, želim to da pomenem. 2018. Vam je pripala nagrada Evropske unije Evropa Nostra za nasljeđe, kao i Grand Prix za konzervaciju i restauraciju tvrđave u Baču, i dakle vi ste zaslužni za dobar deo toga i pretpostavljam da vam je to mnogo pomoglo upravo i u izradi ovog materijala za dosije.
Pa znate šta, četvrti, hvala vam puno tim lepim rečima, četvrto poglavlje se bavi konzervacijom, i onda mi smo mogli sasvim autoritativno da kažemo da smo mi verifikovani naš pristup konzervatorski, jer smo to dobili tako visoku nagradu. Znači, tu jednostavno sve ono što je već do sada u nekoj vrsti verifikacije, mi se snažno na to oslanjamo. I naše institucije, Služba zaštite Srbije, zaista ima na šta da se osloni i na šta da bude ponosna. i kada je u pitanju razumevanje sredstva i saradnje sa prirodom. Znači, prvi zavodi koji su se bavili time, oni su u naslovu imali proučavanje kulturne i prirodnog nasljeđa. Znači, naša je služba i naši stručnjaci, naši ugledni autoriteti na koje se oslanjaju, oni su dobro razumeli to sredstvo. A onda je, iskreno da vam kažem, više u zapadnom nekom maniru da se to sve odvaja, da se sve te... Mi smo u projektu Vekovi Bača i promovisali holistički pristup i promovisali smo, znači, gledanje nasljeđa kao cjeline, znači materijalne njegove dimenzije kroz pokretno i nepokretno nasljeđe, njegove nematerijalne dimenzije kroz elemente nematerijalnog nasljeđa i prirodnu dimenziju. Tako da to sve kada se, mi imamo recimo sačuvano znanje pravljenja peći kao u neolitu što se pravili dan danas, ljudi prave te pokretne peći. To je potpuno fascinantno, znate ono, da. Negde se kontinuiteti vuku. E sad, naša odgovornost u ovim globalnim vremenima da to sačuvamo, jer se sve više unificira, sve više se, kako da kažem, gubi identitet, tako da eto i to nas je vodilo prosto da na nekom prostoru.
I pretpostavljam da bi stavljanje na listu puno značilo u smislu zaštite tog područja.
Pa kako da ne? Da vam kažem, što se tiče zaštite područja, naše institucije su tu već, kako da kažem, na različite načine prisutne. Ne može se raditi baš recimo pod kontrolom, u smislu da naravno da će, mi imamo i prostorni plan područja posebne namene koji također se bavi ovim kulturnim predelom. To smo još radili 15. godine. Tako da što se tiče to, ali ono što je važno za taj prostor jeste da se osveste te velike vrednosti i da se koriste za razvoj. Tu je negde i kroz taj management plan koji smo radili je u stvari izvađena ta srž da se sačuva taj diverzitet kulturni, prirodni i da se iz toga naprave brendovi. Mi smo čak pravimo i logo tog predela koji planiramo da ljudi koriste sa tog prostora, znači već su brendirane, ne znam, jagode sa tog prostora ili ljudi proizvode, salaši se sve više obnavljaju. Znači to su sve proizvodi koji za sada je tim ljudima dosta teško i tamo se ne živi baš najbolje, ali nekako postoji interes da se ima puno aktivnog stanovništva i mladih koji bi se u sve to uključili ili već imaju neke svoje inicijative. Tu su veliki ribnjaci, veliki, naprosto, kako vam kažem, nekad se zapitate od svega toga što je toliko dato, kako neki prostori bolje ne žive. A evo mi smo se malo nekako angažovali da pomognemo, možda da doprinesemo.
I bit će, sigurna sam. I bit će, i evo mi na možda ovim razgovorom pozivamo, dolaze lepi dani, da evo ja ću prva sigurno naći mogućnost da dođem i da obiđem. To jer mi je zaista nešto novo i potpuno jedinstveno.
Dobro ste došli,
jedinstveno.
Samo ste najaviti da bi mogli lepo da...
Veliko vam hvala, puno sreće u daljem radu. Slavica Vujević, arhitekta konzervator iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a fare
pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, solo strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Ci sei te, forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io provi a scappare, lei c'è.
E kuda.
U narednoj emisiji Koje kuda slušat ćete priču o našoj velikoj slikarki Nadeždi Petrović. U njenom životu važno mesto je zauzimala ljubav prema otadžbini Srbici, kako je govorila. Bilo je zato perioda kada je umetnost svoju prvu ljubav ostavljala po strani, pozvana tragedijom i ratovima tog vremena. Autorke emisije Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić o tome su razgovarale sa Julkom Marinković, kustosom galerije koja nosi ime Nadežde Petrović. U Čačku sledi deo te priče.
Mislim da je tu upravo ta strahota koja je ne vidjela posle Ilindenskog ustanka, to je odmazdi Turaka na Ilindenskim ustanicima, da će kasnije i motivisati da bude dobrovoljna bolničarka u Balkanskim ratovima. I da sada sa srpskom vojskom ona oslobađa upravo one krajeve koje tada ilegalno obišla.
Što biti dobrovoljna bolničarka, kako se to tada rešavalo i rešavalo? Da li je bilo dovoljno da vi sad kažete ja to želim, i da li ste vi, kad to kažete ja želim, uopšte znali šta ćete da radite i gde idete?
Pri kolu srpske sestare postao je tečaj za obuku bolničarke i one su se spremale, tako da su prošle osnovnu obuku i najviše verovatno prošle isto tu obuku, tako da je od velikog broja mladih žena koje su se javile kao dobrovoljne bolničarke, pri vrhovnoj komandi samo bile dvije žene, Nadežda i još jedna engleska bolničarka, pri vrhovnoj komandi, kažem, ali svakako da je u vojsci bilo još drugih žena, jer Nadežda sama kaže kasnije zašto je i u prvom ratu opet bila dobrovoljna bolničarka, zato što ona znala da je na frontu nikad ženskih ruku nije mnogo, da tamo najviše treba pomoći. I kada je 1914. godine posle Sloboske bitke i posle svih onih strahota On imala tu jednu kratku pauzu kad je otišao u Skopje kod svojih na slavu, na Stevanjdan. Ona je mogla tada da se po preporuci i putnika i vrhovne komande da ide da bude član konferencije, da bude, ide u Švajcarsku, da ide poput Vladike Nikolaja, da prosto da kao jedan evropski čovjek sa evropskom kulturom i znanjem jezika i kao jedna izuzetno harizmatična ličnost mogla na taj način da doprinese srpskom pitanju. Ona je otišla i izabrala da opet se vrati na front, zato što upravo što sam rekla, ali znala da to nikad ženskih ruku nije mnogo. I tako se vratila 1915. godine u Valjevo i vrlo znamo da je posle nekoliko mjeseci sama podlegla tifusu, od koga je već na drugom Balkanskom ratu, na ratištu Bugarskom, oboljela od tifusa i od kolere. Praktično se nije ni izliječila od toga, a već je opet bila u rovovima.
I ona naprosto nije ni marila za sve te opasnosti, jel tako, koje su...
Njoj to jako je boljalo puno. Mislim, od njena pisma kad čitamo, imam utisak da je to, da su sve vremena pisma onih srpskih majke koje gledaju stradanje. Eto, mislim da je, da je ne da nije marila, nego prosto znala da je to njeno vrijeme, da je to njena misija, misija svih.
Da, pa zato i kažem, nije razmišljala o tome koliko će to nju da košta, prosto nije bilo...
Ne, bilo, ne, naravno. Pa da je razmišljala, ona bi otišla u Ženevu, otišla bi negdje drugo, ne bi bila na ratištu. Ali znala, prosto to je takva sudbina.
Koliko je godina, Nadežda, kada je umrla u Valjevu?
42 godine.
Da.
Za te 42 godine, mislim, ona uspjela da potpuno pokrene, ne samo slikarstvo, što je glavno, mislim, kad imamo ovu poziciju današnju i kad pričamo o Nadeždu, mi vidimo koliko ona je bila veliki promoter modernizma i modernog koncepta u slici. Ona je potpuno pogurala srpsko slikarstvo. Ona sama, nažalost, nije imala toliko naslednika kao što su imali drugi slikari njenog doba, jer nije imala ni vremena da ih razvije, ali zato prokrčila put mnogim generacijama novih slikara, mladih koji su došli posle nje, da se ta jedna moderna koncepcija slike usvoji i prepozna i da se živi.
A ono što je također neki njen legat ili ono što je ostavila na neki vrlo neobičan način, on se čini volimo. Prosto to je osoba koja ostavila veliki trag i koliko god je vremena prošlo i od nove generacije koje dolaze na isti neki potpuno pozitivan način doživljavaju tu njenu osobenost. Zato što toliko toga je bilo u tom životu, tako i sve to je dobro. Što...
I toliko davanje.
Da.
Toliko posljednjeg onog namora.
I to skoro samo davanje. Tako. I mislim da to su možda razlozi. Jel imate i vi utisak da je prosto omiljena kao umjetnik?
Izuzetno. Ona je prava srpska heroina. Prosto taj epitet srpske heroine, a pogotovo u vrijeme kada se stvarala srpska država. Ona je zaradila i zaslužila taj epitet heroine. Znamo da je posle njene smrti i dugo godina u percepciji srpske kulture i javnosti bila njena fotografija ratne bolničarke. Tek će negdje posle 38. godine, posle prvog ozbiljnog teksta o njenom stvaralaštvu, prve izložbe
na to da se obrati pažnja.
Da se obrati pažnja da ona je bila i slikar, a ne da je bila samo heroina, bolničarka, neko koji je umro u ratu na braneći svoju domovinu.
Koliko je dela ostalo iza nje? Koliko je uspjela, stigla da naslika?
Pa pretpostavlja se negdje oko 200 slika da je sačuvano. Od toga ima 80 slika u Narodnom muzeju u Beogradu. Kod nas ima 12 spomenzbirka Pavla Biljanskog, zatim Muzej savremene umjetnosti. To su negdje ključne ove institucije koje imaju nadležne slike i naravno dosta njenih slika imaju u privatnim kolekcijama.
Da. I da kažemo slušalcima da se ne iznenade, dakle kada dođe u Umetničku galeriju Nadežda Petrović u Čačku, u ovoj spomen sobi je sve što će vidjeti od Nadeždinih radova, je li tako?
Da, ono
mnogi
što
se očekuju, pošto je veliki prostor, očekuju da toga ima još. Ne, ovdje je sve.
Jeste, tih 12 slika na jako, jako sažet način ipak daju uvidu sve faze njenog razvoja, počeši od minhenske preko srbijanske faze, pariske, da spomenemo sliku More, koja je jedno kapitalno njeno djelo, čisti kolorizam koji kada pogledamo apstraktni ekspresionizam s polovine 20. vijeka potpuno ravnopravno možemo da stavimo Nadežda, recimo, a u srpskoj umjetnosti Fila Filipović. Potpuno oni jako dobro korespondiraju. I naravno ratni period preko slika Stariša drvenu Prizrenu i Gračanice. Recimo kad se primaknemo malo ovoj slici Stariša drvenu Prizrenu, to je ona slikala dok je bila bolničarka i dok je sama njegovala 80 ranjenika u Prizrenu tokom prvog Balkanskog rata. I samo kada pogledamo način na koji Nadežda gradi sliku, vidimo da su tu te dominantne tokovi kolodistički, na presjeku tih tokova nalazi se kupola crkve Svetog Đorđa. I upravo taj potez nadrždine četkice oko kupole jeste jedan vizualni izraz ideje balkanskih ratova. To je u stvari ono što je u svjetlosti, što je u dubini, to je kupola crkve. U stvari da. Ta svjetlost jeste oslobađanje od Turaka, oslobađanje pravoslavnog Turaka.
Kompletno izdanje nove emisije Koje kuda možete slušati u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Vlada i bajka. Novi CD.
hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U 12 časova 49 minuta u prepodnevnom magazinu stigli smo do sportskog dela emisije. U studiju moj kolega Željko Stefanović.
Dobar dan, Olja. Predsjednik Aleksandar Vučić u gostu je danas najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, kojem je zahvalio što je svuda i na svakom mestu Srbiju predstavljao časno i hrabro. Novak Đoković je uzvratio zahvalivši predsjedniku na gostoprimstvu, ali pre svega na podršci koju su mu on, ali i cela država pružili tokom događaja u Australiji, čijemu vlasti nisu dozvolili ulazak u zemlju, pa ni učešće na prvom Grand Slamu sezone. Ostaje bez otvorenog prvenstva Australije, ali je Đoković istakao da sam predsednik kao i država nisu imali obavezu da mu pruže podršku kako su pružili, niti se to podrazumevalo. Zato se poštuje, ceni i ne zaboravlja.
Vi kao predsednik Srbije i uopšte država Srbije nije imala obavezu da pruži podršku kako ste pružili, niti se to podrazumeva, ali želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju. Zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti. Moja veza i moj odnos prema srpskom narodu jača iz dana u dan, a ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem.
Novak Đoković je poslednje dve sedmice proveo u Beogradu, ali je bio i u Crnoj Gori od kako se vratio iz Australije, a do sastanka sa predsednikom Republike nije se zvanično oglašavao u medijima. Zato je predstavnik i medija, a bilo ih je danas zaista dosta, zamolio za još malo strpljenja, jer će se, kako reče, u narednih 7 do 10 dana obratiti javnostima sa detaljima događaja u Australiji. Predsednik Srbije je istakao da će država učiniti sve u vezi razvoja tenisa kao očigledno popularnog sporta kod nas, kako bismo jednog dana imali kvalitetne naslednike svetskog reketa broj 1 na međunarodnoj sceni.
Želim da vas zamolim da mi smo spremni kao država da pomognemo da svojim autoritetom, ugledom, radom, da doprinesemo daljem razvoju teniskog sporta u našoj zemlji, da i u budućnosti za 10 i 20 godina nećemo imati Đoković, ali da imamo neke nove klince koji mogu da se bore za crveno, plavo, belu trobojku, za naš grb, za našu Srbiju, a mi smo spremni da pomognemo, da organizujete što više turnira u našoj zemlji, da nas imamo više finansijskih mogućnosti nego ranije i spremni smo po tom pitanju pomognemo. Još jednom hvala na svemu i hvala na tome što volite Srbiju i što ste uvek u Srbiju. Mi ćemo ono malo koliko možemo, koliko nam je posao, se truditi da vam ne odmažemo ako ništa drugo.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Monaka u meču 25. kola Euroligi. Crveno-beli će tako odigrati drugi meč elitnog takmičenja u razmaku od svega 3 dana. Zvezda u posljednjih 5 mečeva, gledam tabelu, pa ima samo jednu pobedu i to nad Olimpijakosom, pa će protiv Monaka želiti da popravi taj učinak. S druge strane, tim iz Kneževine je jedno od prijatnijih iznenađenja ove sezone, pošto su na 23 odigrana mečeva, momci upisali 11 pobeda i 12 poraza. Zauzimaju 9. mesto na tabeli. Monako inače se klupe predvodi Saša Obradović, nekadašnji igrač i trener Crvene zvezde, koji se nije na najbolji način prošle sezone rastao sa svojim klubom, odnosno od svog kluba bilo je dosta varnica. U posljednja 3 međusobna meča Monako je savladao Zvezdu 2 puta. Posljednji put bilo je to u oktobru prošle godine, kada je srpski tim poražen sa 70-62. Meč Crvene zvezde i Monaka u okviru 25. kola ovogodišnjeg izdanja Evrolige igra se od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. I evo, Olivera, za kraj jedne vesti o kojoj će se svakako pričati i koje će imati dosta efekta, odnosno povratnih poruka, odnosno jojo efekta. Samo vakcinisani fudbaleri će moći da igraju evropske utakmice, otkrije generalni direktor fudbalskog kluba Partizan Miloš Vazora. Dobili smo smernicu od UEFA na online sastanku da će PCR testovi, odnosno medicinsko izuzeće, važiti još samo u prvom dvomeču druge faze takmičenja u Ligi konferencija i da posle toga oni koji ne budu vakcinisani neće moći da igraju utakmice u Evrokupovima. To je sve rekao Vazura za Telegraf, a igračima Partizana su već prenete odluke i sedišta UEFA u Unionu. Očekuju se reakcije i sa druge strane Topčederskog brda, iz ulice Ljutice Bogdana i sigurno da će se o tome, kako rekao, pričati na svim portalima, društvenim mrežama i oficijalnim medijima, jer to bi bilo prvi put da sportisti u bilo kojoj disciplini moraju da budu vakcinisani kako bi mogli da igraju svoje utakmice u evropskim kupovima.
Najviše hvala na ovim sportskim informacijama, bio ovo moj kolega Željko Stefanović.
Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine, leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, la gang latine, morire morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio. Scalare la tua gelosia, preferire una piramide. Bevevo acqua con occhi, soltanto per calmarmi. Giocavo coi videogiochi, per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché. Lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio. Che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come isine. Mai, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio.
U 12:56 stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Ivan Petrović i Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me, her beauty fades beyond my glasses. Every morning leaves me wondering if she loves me still. I wanna
dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight, a lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. C'est où, 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 je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. C'est où, 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 je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait.